1, 2, 3, 4, 5.
Slyšíte pana režiséra Jana Němce?
Ano, tady povídám, budu takhle huhňat.
A slyšíte ho v živém vysílání Dvojky Českého rozhlasu. To je můj dnešní host, přední osobnost české filmové nové vlny v 60. letech. Prosadil se filmy třeba Démanty noci, Oslavnosti a hostech, Mučedníci lásky. Začátkem 70. let odešel do exilu, po návratu pokračoval v tvorbě originálních, často i kontroverzních snímků. Můžu uvést třeba Jméno kódu Rubín, Noční hovory s matkou. O některých filmech potom ještě s panem režisérem budeme mluvit, ale nejnověji, pane režisére, jste také spisovatelem, autorem. Budeme mluvit i o vaší knize povídek Nepodávej ruku číšníkovi. Tu jste dokonce oblékl do zvukového hávu. Vybral jste si Karla Rodena jako člověka, který tlumočí vaše myšlenky. Proč právě Karla Rodena? Myslím si, že nejsme zvyklí na to slýchat ho jako speakera.
Ano, pan Roden nikdy žádnou knížku jako neinterpretoval jako čtením a říkal, že to udělal poprvé a naposledy. Ta práce byla výborná. No ten důvod, proč Karel Roden přece u nás lepší a slavnější herec není.
No to je.
Takže přece moje hvězda musela ještě zazářit mnohonásobně. Ale doopravdy s Karelem Rodenem máme jako velké dlouhodobé nejenom pracovní, ale lidské přátelství. Já bych řekl, jak to začalo. To jsem točil svůj první porevoluční film V žáru královské lásky. V té době tam hrála hlavní roli Ivana Chilková, která, myslím, v té době byla jeho životní partnerka. A tak na nějaké mimofilmovém setkání jsme se sešli a já jsem měl takovou hračičku dovezenou z Ameriky, takovou jako mají dámy manikuru, tak já jsem měl takovou přenosnou kancelářičku, kde byla taková ta štípačka a všechny takové věci, jako který potřebuje nůžtičky a ta lepicí páska, což v té době by nikdo v Česku neměl a jemu se to líbilo. A jsem říkal, jestli se vám to, Karle, líbí, tak já vám to dám. A on říkal, to mě se to líbí, já si to vemu. A já jsem říkal, no a co za to? A on říkal, ve vašich filmech budu vždycky hrát a klidně zadarmo. Tak jsem vzal za slovo, takže účinkoval ve čtyřech mých filmech vždycky nějaký mini honorář za to dostal, protože to moje filmy byly víc než nízkorozpočtové, jako vlastně takzka nerozpočtové. No a v několika filmech vlastně on ztotožnil takové moje, řekl bych, alter ego, čili svým dokonalým civilním herectvím, proto je tak uznávaný a hraje často i v hollywoodských filmech, protože na rozdíl od mnoha našich českých herců prostě nemá to kašparkovské přehrávání, nejprve jako je uzdi, dokonale prostě mimika, tvář, oči, prostě je to moderní civilní herectví a ještě navíc rozumí smyslu textu, takže byla to si myslím naprosto ideální volba a myslím, že ta Dvojdecka, což byla i pro mě první práce jako režírovat audioknihu, že nám vyšla dobře.
Nepodávej ruku číšníkovi, proč jste nazval knihu zrovna tímto způsobem?
No tak to má dost bych řekl takový důležitý symbolický význam. Váže se to k jedné z hlavních povídek, která není o mně, ale je to o básníkovi a textaři Jiřím Štajdlovi, který zahynul v 30 letech vlastně na vrcholu sil v autonehodě. No a stručně řeknu jenom smysl té povídky a toho rčení. Jirka byl ohromně šaramantní, charismatický člověk, vzdělaný, hezký, oblíbený, ale tak, jak se slušilo, byl to taky, bych řekl, snob. A to, jak si nějak, bych řekl, v bontónu, v té hluboce komunistické společnosti vlastně dobyl trošku snob, tak vlastně byl svým způsobem odpůrce režimu, takže nebylo to pohrdání, bych řekl, jako lidmi takovými úplně, ale takovým tím, jako lidová demokracie, lidovláda, dělnický ředitele a tak, takže jsme si to pěstovali. No a on šel až do krajnosti, že vždycky, když jsme posedávali někde v nějakém baru, tak číšníci, a v jednom to byl filmový bar v té době v Panské ulici, tam byl číšník Gustav, strašně takovej dobrý, profesionální, uslužný. A když jsme odcházeli, hosté, když odcházeli po zaplacení, tak jim u vchodu podal ruku. My jsme mu podali ruku a Jirka, nikdy mu tomu Gustavi ruku nepodal, pak říkal, to je číšník, ten prostě se nemůže kamarádit s panstvem, dal mu strašně velký spropitný, to ano, ale prostě žádnou ruku. No a potom časem ten filmový klub zrušili a Gustav se přestěhoval do kavárničky Kolumbia na Staroměstském náměstí, takový to byl denní bar, no a tam jsme vysedávali dopoledne a tam jednou jsme byli a Jirka se zvedl předpolednem, odešel, zaplatil, dal tučné spropitné a čišník Gusta, který tam v té době pracoval, mu podal ruku a ten Jirka mu ji stiskl na odchodu. A my jsme řekli, no to se stalo, ten člověk jde do sebe, už bude nějaký lidumil, jako co to má být. A tak jsme o tom ještě hodinu diskutovali a netušili, že v té době vlastně on byl mrtvý, protože se zabil v autonehodě. A tak jako já jsem vyfaboloval, že jeden z důvodů toho byl, že vlastně on vyšel ze svého já, ať jakkoliv dobrého nebo sympatického nebo nesympatického snobismu, a tím, že najednou udělal něco, co nikdy neudělal, tak vyšel ze svého rytmu a tím vlastně na sebe přivolal ty síly osudu, které šly tak daleko až do smrti. No a teďka se možná, že dojde k tomu i k filmovému přepisu té knížky, takže ten film by se jmenoval stejně, tak v takové explikaci já říkám, že vlastně moje motto takové i životní vyšlo z této věty nepodat ruku číšníkovi, ale já mám na mysli číšníkovi moci. To znamená, já jsem se snažil i svým dílem a svým životem prostě nikdy nedělat sluhu moci, ať byla tady v této zemi za toho režimu no, nebo za jiného.
Říká režisér Jan Němec, host dnešní dvojky Českého rozhlasu. Režisér Jan Němec, profesor, který učí na FAMU a také muž, který se dal i na spisovatelskou dráhu, to je můj dnešní host. Muž, který má spoustu historek. Některé jste stvárnil v knize Nepodávej ruku číšníkovi a některé, doufám, budete vyprávět teď posluchačům dvojky Českého rozhlasu. Ráda bych se zeptala na muže, se kterým jste se setkával ve svém životě, který vám údajně půjčil docela velký obnos peněz a ten muž se jmenuje Karel Gott.
Ano, dovolte, abych teďka touto příležitostí pozdravil Karela Gotta. Karele, zdravím vás. My si s Karelem vykáme, já totiž se slušnými lidmi si nejraději vykám, včetně své manželky i vy. Jsme spolu 21 let a vykáme si, víte, protože já si myslím, že tím, že někdo někoho zná, anebo s ním žije a má s ním dítě, ještě neznamená, že jako je to nějaký hej, počkej, s kterým si tyká. Ale zpátky ke Karlovi. Takže bych chtěl ho pozdravit, protože já budu mít za pár dnů narozeniny a on 14. Ano. července bude mít narozeniny, takže si dovolím vlastně tím tomu blahopřát a malinko poodhalit zase něco z historie, které ani on ve svém pořadu, který věnoval mě před časem, ten film si pustím zpátky, takže dneska bych zase trošinku chtěl já ze svého hlediska si na něj vzpomenout. Takhle, Karel vlastně nějakým způsobem mě provázel a provází celý život, i když by se to mohlo stát zvláštní, že takový jako extravagantní režisér, nekomerční, politicky nepohodlný a mezi tím bych řekl člověk, který rozdává opravdu radost a lásku a úsměv a dobrou pohodu všem a za každého režimu, proto je taky vlastně Karel Gott jako pojem a v tom nejlepším slova smyslu. Takže to spojení by mohlo být zvláštní. Já jsem se na něj obrátil, když jsem dělal svůj třetí, a to jsem věděl, že to je můj poslední film za bolševika, hraný film na Barrandově, který jsem se rozhodl udělat, to byl film Učedníci lásky, jako film šanzon. Za ženskou stranu jsem si vybral tehdy ne tak známou Martu Kubišovou a za mužskou stranu Karla Gotta, který v té době již vlastně rozjížděl tu svou velkou popularitu a slávu. No a obsadil jsem ho do role takového zvláštního hlavního zpěváka na jakési dvorní oslavě a tam jsem se už dovolil takové drobné šťouchy. On přijíždí starým autem a to číslo na tom autě, které je velmi vidět, ta SPZ-ka, má G1, což bylo úmyslná narážka, až v té době velmi nepopulární prezident Novotný komunistický měl číslo P1. čili jako Praha 1, čili vlastně já jsem tím přebyl, jako přebyl jsem prezidenta a z Gotha jsem udělal člověka, který jezdí prezidentskou limuzínou. Tak to byl takový jako malinký šťouh. V tom filmu Karel účinkoval, Jan Klusák k tomu složil písničku, Ester Krumbachová napsala text a tím vlastně začala naše profesionální spolupráce a i přátelství, které potom bylo pokračovala já jsem v hudebních filmech, protože já jsem měl zakázáno na Barandově dělat celovečerní filmy, ale mohl jsem dělat v televizi hudební filmy a já jsem vlastně byl jeden z prvních, který začal dělat ty takzvané jako klipové ano. filmy. Nejznámější s Gothem je Čas slunce a z růží roku 68, který je, myslím, nechci se chválit, ale i na tu dobu je vydařený. Velmi. Vím, že třeba moje filmová verze a jeho interpretace slavné písničky Delia, kterou zpíval Tom Jones, tak někde Tom Jones viděl ten klip a říkal, že tak dobře mu v té době nikdo klip neudělal. No a tím vzniklo, bych řekl, i naše osobní přátelství, protože při práci na tomto filmu jsem strávil celý zájezd Gothovy party s orchestrem Ládi Štajda na Slovensku a takže jsem se vlastně přidal, jako bych řekl, k té hudební partě. Mně se to strašně líbilo a chci říct, že vlastně nikdy jsem neměl zájem jako z děvčat, a to byly mladý, hezký holky, jako režisér to vůbec nějakých intelektuálních filmů to nikdy nezabralo, ale já jsem se vydával za takzvaného bedňáka, čili člověka, který nosí rekvizity v tom Gothově Štajdlově týmu a tak jsem měl strašný úspěch, pač ty holky se hrnuly za mnou, pač se domnívali, že skrze mě se dostanou k mistrovi. Takže to bylo prostě takové strašně šťastné období. Já jsem ho také provázel, když on za Rakousko zpívá ve velké ceně Eurovize. To byl takový zvláštní podnik, protože Eurovizi mohli zpívat pouze občané těch států západních Evropy. A byla to soutěž písniček, napsali Ido Jürgens Rakousko a takže Gott zpíval za Rakousko. A ta písnička, to jsem ho provázel v Cannes a v Royal Albert Hall nakonec to finále v Londýně. A bylo to moc hezký natáčení, zase cestování, mnoho takových hezkých zážitků. A ta soutěž dopadla tak, že Karel byl druhý, ale druhý od konce. Čili vlastně naprostý jako propadák. A tím bylo jako skoro jasný, jak udělat film o někom. Až ten celý film jsme dělali jako naleštěný tak vítězství. Kameru dělal Romil Šofr, kameraman Oscarových filmů Mensa, kameraman mého filmu o slavnosti a hostech. Čili to bylo 35 film napolírovaný. No a co s tím? A měli jsme ještě jeden den filmování a já jsem říkal, no to zabalíme, prostě ten film se přece nikdy nemůže vysílat. A říkal, ne. Helejte se, lidi vyslechli si můj hlas, já jsem to zaspíval dobře, nejsem Rakušák, já jsem si udělal reklamu, dopadlo to bezvadně. To je úspěch, tak nic, máme natáčecí den, jdeme točit do ulic. A šli jsme do ulic a štěstí nám přálo, až ten den v Londýně, byla smuteční oslava každý rok veteránů válečných. A ti se sejdou s berlama takových ze všech možných válek, první světový, na nějakém velkém náměstí a je tam člen královské rodiny a všichni stojí seřazený v těch útvarech a potom ty nejstarší obrlí v řadě a zpívají nějakou takovou válečnickou píseň, oficiální anglickou. A když jsem tohle viděl, měli jsme kameru, rychle jsme ji postavili a já jsem říkal, Karle, běžte, přidejte se k veterátům a říkajte, že zpíváte. On říkal, no ale co já jsem říkal, během toho ceremoniálu nepřijdou policajti. Až to skončí, tak vás vyvedou. On řekl, jasně, do toho běžel tam, odevíral pusu na text písniči, který neznal. My jsme to měli. Skončilo to, přišli ty policajti slušný, otáhli ho pryč, ale já jsem vlastně měl, že tady ten oficiální královský ceremoniál a v něm s veteránama lidi, kteří vlastně jsou postižený, zpívá Gott, tak jsme to nazvali ten film potom Ve světě se hodně zpívá, vlastně, že jsme tomu dali takový ten mírový obsah, že když se poraje z nějaké hudební soutěži, je to v pořádku proti tomu, že zmrzačený přijdete z války. Bohužel tenhle ten film, jeden z mála mých, ne, že ho zakázal bolševik, ale ztratil se. Takže není a vlastně už o něm můžeme jenom vykládat.
Dobře, že o něm vykládáte. Režisér tohoto filmu a také přítel, dalo by se říct, Karla Gotta. Jan Němec bude mít narozeniny 12. července, Karel Gott 14. Velké osobnosti se rodí v červenci, asi zdá se. Pane režisére, ale já jsem se ptala ještě na takovou tu finanční půjčku, o které se spekulovalo, že vám Karel Gott v určitou dobu půjčil. Co je na tom pravda?
Ano, ano, to je pravda naprostá, kterou on si psal, aby byla utajená, což víceméně jsem dořešil, je to takhle. Já když jsem byl potom po invazi naprosto zakázaný a nemohl jsem vyjet ven a dusil jsem se vlastně šťávě, nejenom, že jsem nemohl pracovat, ale prostě finance docházely a došly. Tak ještě s Pavlem Landovským, který taky v té době byl zakázaný a byli jsme s Karlem kamarádi, tak jsme za ním přišli a řekli, že bychom potřebovali na přežití nějakou půjčku. A on se, Karel ošíval, říkal, co, dobře, ale já jsem říkal, Karel, zase ten režim pomine, Rusáci odejdou, zase budeme dělat spolu filmy, Landovský bude neúspěšnější herec, my uděláme zase nějaký velkolepý hudební film, vyděláme peníze, to je jenom dočasný. On říkal, no jo, dobře, a kolik byste potřebovali? A my jsme mu říkali 100 tisíc. A že to bylo v bonech 20 tisíc bonů, což byla neuvěřitelně velká částka, to bylo na dvě auta nový. A on říkal, a to není to moc, říkal, no je to dobrá částka zaokrouhlená. Tak on se trošku škubal a pak vytáhl šekovou knížku na ty Tuzexový poukázky a napsal tam 20 tisíc bonů, říkal, ale kluci, prosím vás, jen to nikdy nevykládejte, teď nemám potíže. No když jsme to měli v ruce, tak jsme ten večer obešli všechny hospody, vinárny a bary a říkali jsme, máme od Goťáka vlastní i s podpisem, dává nám 20 tisíc bonů, hurá, žijeme, ať žije Karel, ať žije Karel. Druhý den Karel volá, říká pravidlu od výslechu v STB, kde mě řekli, že režim vás zakázal, aby vás vyhladověl a že já, když vás budu futrovat, že mě zakážou jako Landiáka, jako Kubišku, jako Němce, proč jste to udělali, jako co jste to jako za lidi, za charaktery? My jsme mu říkali, charaktery to není, ale Karle, kdo by odolal mít od vás 100 tisíc v tom režimu zakázaným lidem, to jsme museli přece oslavit. On říkal, no jste blbci, ale už to nedělejte. No a to bych ještě dodal, že když potom jsem se s 50 nebo 30 dolarama vrátil v roce 89 z Ameriky, tak jsem Karla hned vyhledal, řekl jsem mu, že mu navrhuju splátkový kalendář, protože jsem peníze neměl a honoráře v Česku byli tehdy malí, že mu to budu postupně splácet, tu mou částku, těch 65 tisíc a on řekl, Honzo, to byste mě urazil, kdybyste se o tom jenom zmínil, to už je dávno smazáno.
Vypráví Jan Němec, režisér a přítel Karla Gotta, který bude mít narozeniny 14. července. No a všem nám teď zaspívá písničku, kterou otextoval Jiří Štajdl. Dopolednem na dvojce vás provází Daniela Brůhová. Máme 11 hodin 29 minut. Můj dnešní host je režisér Jan Němec. V roce 1969 označili anglické filmové noviny Jana Němce za nejlepšího světového režiséra. Filmový kritik A.J. Lim prohlásil, že Němcův talent je tak mimořádný, že za něj nese odpovědnost jen on sám. 21. srpna roku 1968 Jan Němec pořídil v pražských ulicích záznam prvního dne sovětské okupace, vzniklo oratorium pro Prahu, komunisté mu postupně zakázali pracovat a tak v roce 1974 odešel do exilu, žil v Německu a ve Spojených státech. Pane režisére, jak se vám tam žilo?
No tak, my se ženou jsme bloudili, není jako nikdy lehký. Já bych k tomu ještě jenom chtěl říct, k tomu odchodu, já jsem měl možnost a nabídky po roce 68 a ještě se dalo jezdit do roku 69 a já jsem patřil několika takovým bláznům, kteří si říkali, ať odejdou oni Rusové a my jsme si naivně mysleli, že oni se nejdřív stáhnou do lesu a pak, že vypadnou, že prostě svět jim to nedovolí, no to jsme netušili, jak Česko v tom světovém dění je naprosto bezvýznamné a že důležitá dohoda je jedině mezi Amerikou a Sovětským svazem. Takže jsem ty možnosti zůstat venku a pracovat nevyužil. No ale pak, když bylo vidět, že prostě už tady není do čeho píchnout a že prostě to je to beznadějný, tak jsem chtěl odejít, ale nikdy jsem nechtěl utíkat přes kopečky. Chtěl jsem si najít cestu legálně, což v roce 74 režim několika lidem nabídnul, že můžou vyjet legálně, když slíbí, že se nebudou věnovat politické činnosti, ale samozřejmě šlo o ten výjezd. Nic jsem nemusel podepisovat, ale tak mě nechali vyjet. Vyjel jsem, byl jsem v Německu. pracovně se mi tam dařilo, ale přestože se jmenuju Němec, tak německá mentalita, takový ten smysl pro pořádek a žádná improvizace a vůbec žádná legrace mě nesedělo, takže jsem se přesunul do Ameriky v naivní představě, že kde jsem měl 68 úspěch a New York Times kritiky a 10 nejlepších filmů, můj film New York Times, takže tam jako hned dostanu práci. Ach, chyba lávky, protože to bylo, do Ameriky jsem přijel v roce 77, čili to bylo po 9 letech, čili to už v Americe je všecko zapomenuto, ty bývalé úspěchy nic, čili jsem tam vlastně přijel znovu, jako znovu začínat. Nebylo to vůbec lehký, ale za celou dobu, a na to jsem dost jako pyšnej, jsem nemusel dělat ani jednou čišníka, řidiče, taxikáře, mít nádobí. Vždycky jsem si nalezl nějaký způsob obživy, to znamená, psal jsem náměty, dělal jsem nějaké dokumenty, přednášel jsem na univerzitách díky mému absolutoriu famu, že jo, my máme diplom z Karolína, takže to byly skvělé univerzity jako Berkeley nebo Yale. Čili nalezl jsem si cestu k obživě, aniž bych musel pracovat manuálně. Moje vlastně největší pracovní a i finanční úspěch byl, že když začala videa VHSky, tak já jsem si řekl, co lidi budou chtít mít, ne pohřeb, ne narození, ale svatby. Takže jsem byl první, který začal dělat na objednávku profesionálně svatby soukromníkům a byl to strašně výnosný biznis, takže jsem ho nakonec musel opustit, protože jsem si tak lehko vydělával velký peníze, tak tím bych ztratil motivaci, abych se snažil udělat film. Pořád jsem něco psal, dával dohromady, ale jako k celovečernímu hranému filmu jsem se nedostal.
S Milošem Formanem jste se setkal v Americe?
S Milošem Formanem, ano, samozřejmě, to jsou taky dobré příběhy. Vidíte, teď se musím znovu tomu Karlovi vrátit, že jo, Miloš Forman je šťastně ženat, má po druhé skvělá dvojčata a s kým pak asi? S výborným děvčetem, krásným, chytrým a s kým pak to děvče Martina chodilo předtím, kdo jí vychoval, kdo jiný než Karel Gott, to byl její dlouholetý partner a Karel v té době nechtěl zakládat rodinu, že jo, a samozřejmě žena v určitém věku ví, že tu rodinu bude chtít, v té době Karel ještě nechtěl, takže nějak se strašným dobrým rozešli, takže si myslím, k tomu Milošovi přišla dívka s nejlepším vychováním. No a s Milošem je to takhle, byli jsme velmi dobrý kamarádi, hlavně proto, protože on dělal úplně jiný typ filmu než já, takže jsme nebyli konkurenti, ale vnitřně jsme se podporovali, když bylo třeba nějaké osemknutí, jako v době takových všelijakých bolševických protestů, tak Miloš samozřejmě táhl se všemi za jeden provaz. No samozřejmě jsem se v Americe na něj obrátil a Miloš mi dal takovou radu, řekl, Honzo, nepočítej, že ti někdy pomůžu. A jsem říkal, Miloši, jako co? On říká, podívej se, Amerika je tvrdá země a člověk se musí postavit na vlastní nohy sám. Mně taky nikdy nikdo nepomohl. Když sem přijedeš a začneš se jako tady ucházet po něco a budeš vědět, že máš za zády úspěšného a bohatého strýčka nebo přítele, tvoje úsilí ochabne, nebudeš vyvidět činnost, jednou se ti podaří, zeslábneš, budeš mít úspěch, přijdeš lacino, zhroutíš se, dáš se na drogy a skončíš špatně. Jen si pěkně pracuj a vždycky ti vzpomeň na moje heslo Honzo, bojuj. A pak ještě zcela vážně řekl, podívej si, já když ti pomůžu u velké společnosti nebo s agentem, tak on to bude dělat jako službu mě. V takovém tom nepsaném zákonu já musím udělat protislužbu jemu. A proč já mám potom muset mít do filmu nějakého herce, který nechci, jenom proto, že ten agent pomohl mě na moje přání. Takže tím jsem už od něj nechtěl, ale dvakrát, když byla opravdu finanční nouze nejvyšší, když mě vyhazovali z bytu, že? Protože žít lze v Americe taska zadarmo jako stravu, ale byt je drahej a když nemáte 2 měsíce činči, tak vás vyhodí na ulici. Takže dvakrát Miloš jako okamžitou hotovostí mě vypomohl a pak říká, já jsem vždycky řekl, 3 roky ode mě budeš mít pokoj. On říkal, v této podobě mě to nevadí, jsem ti dispozici. Takže to je kapitola Miloš, ale musel jsem se postavit na vlastní nohy a z těch věcí mimo to nakonec můj jediný profesionální film byl, na který jsem dost pyšnej, pro tu nekomerční televizi San Francisco jsem udělal portrét básníka z polského Česlava Miloše, nositele Nobelovy ceny. a literaturu a jak si to si myslím, že mu je dost důstojný, jako, jako moje práce v Americe, hudbu k tomu složil, že jo, tehdy úspěšný Jan Hammer, který taky vystupoval v Mých mučedníkách lásky, takže si myslím, že ten můj podpis, i když to není hraný film, je dobrý. No a pak samozřejmě ta největší zkušenost byla, že jsem rok dělal takzvaného nezávislého uměleckého poradce na filmu Paula Kaufmana v produkci Sorzense přepis Kundorovy knihy Nesnesitelná lehkost bytí. To se rok točilo, museli jsme Prahu a Česko udělat ve Francii, v Paříži, kde jsem měl takovou úlohu, že jsem mohl mluvit do všeho, radit do všeho, ale rozhodnutí na mě nebylo. Takže jsem od všech byl strašně neoblíbený, pač vlastně můj hlavní, co jsem mohl udělat, aby Češi nevypadali jako Albánci. Mm-hmm. A aby nečetli knihy psaný azbukou, protože bych řekl, polovina štábu byli Francouzi a v té době byla móda, že všichni intelektuálové nebo filmaři byli levičáci, řada z nich dokonce okupaci schvalovali, takže jsem tam vlastně dělal takovýho četnického psa. Tomu ještě bych řekl jednu historku, kde jsem se vyznamenal v uvozovkách. My jsme točili v Lyonu, kde předtím byla návštěva papeže, toho polského skvělého papeže, a chystal se proti němu teroristický útok. Takže všechny bezpečnostní síly, vlastně světové, byly v pohotovosti, nic se nestalo. Ale spousta z těch bezpečnostních opatření a těch agentů tam zůstali a my jsme hned potom začali tam točit ten film vlastně proti Sovětům. A tak jsme byli oficiálně upozorněni, že možná, když jim nevyšel velký atentát, že by mohli udělat malý atentát, aby zničili tu produkci. A takže mě pan Solzen, skvělý americký producent, řekl, mě prostě pověřil, abych jako dohlížel, kdybych viděl něco zvláštního. A tam vedle náměstí, kde jsme točili, byl takový denní bar a tam chodil takový podivný člověk, zamračený, nebyl to filmový fanda, nikomu nepatřil a měl takovou železnou takovou bedínku a tu tam furt měl a furt si jako na ní ležel. A já jsem si říkal, ej, hele, tohle by mohl být terorista, v tom bomba. Tak jsem to udal, oni ho zatkli, Francouzi, vyšetřovali ho, dali ho na detektor, že prostě nemočili ho snad fyzicky. No a pak se zjistilo, že to je rybář, který zrovna nějakým způsobem nemá chuť rybařit, takže tam sedí v létě na tom baru a v té krabici měl svý individuální vlastnoručně vyrobený rybářský náčiní a proto si sedí, aby se mu někde, aby se mu nestratilo, takže jsem udal nepravého člověka.
Vypráví režisér Jan Němec. Jeho vyprávění si poslechneme i po písničce. Zeptám se i na ženy, které v jeho životě hrály důležitou roli, třeba na Martu Kubišovou. Na Dvojce Českého rozhlasu posloucháte Setkání s režisérem Janem Němcem, nově i spisovatelem. Mluvili jsme o jeho knize Nepodávej ruku číšníkovi. Mám tu dotaz, pane režisére, od Josefa Franka, který píše, kdy vám vyjde v nakladatelství Torst avizovaná kniha Jeho eminence J.M.?
No tak to je správná otázka. Ta kniha vyjde krátce potom, až ji dodám, ale zatím jsem ji ještě nedodal, protože vždycky mě to chvilku trvá, než se rozhodnu uzveřejnit. Třeba ta první knížka, ta byla v práci 20 let. A pan Stolijov, majitel nakladatelství, mě asi 10 let přesvědčoval, jenom proto, abych se rozhodl to jako pustit ven. Víte, ono je to takhle, já jsem jako krví a narozením a prací filmař a to spisovatelství sice mě baví a myslím si, že ani literárně to není tak úplně nejhorší, musím se pochválit, ale přece jenom mám k tomu, bych řekl, jako jisté zábrany, než to jako pustit, protože to čtu znovu, říkám si, proč co, jak v tom filmu jste donucený, proto stojí peníze, je tam ta mašinerie, takže to nemůžete si jako schovat do skříně, tu knížku, jo. Takže chci ji dokončit do konce tohoto roku a zároveň ještě plánujeme vlastně druhý díl té knížky, protože těch historek, jak tady můžete slyšet, mám nekonečně.
Já jsem slibovala posluchačům, že se zeptám také na jednu z vašich žen. Mnoho žen jste měl, dalo by se říci, manželky čtyři.
Ano,
a jedna z manželek, druhá?
Druhá manželka.
Byla Marta Kubišová.
Tak jako samozřejmě, jak já říkám, vždycky velká láska mého života, což trošinku malinko se tak dívá, moje současná manželka Iva, se kterou jsem 21 let, s Martou jsme byli ani necelé tři, tak přeci jenom víš, že jako to bylo prostě takový, bych řekl, to osudové setkání, které samozřejmě neskončilo tak, jak jsme si přáli, ale prostě tak život běží a tak si dovolím touto cestou teďka a Martu moc pozdravovat.
A děkujeme.
Samozřejmě, ale jako víte, nic není tak jednoduchý. Víte, jak, proč vzniklo, proč vlastně my jsme spolu začali chodit, kdo zatím stojí? Nevíte?
Nevím.
Václav Havel.
Opravdu.
Ano, protože je to takhle. My s Martou jsme se znali, já jsem učinkoval Mučedníka lásky, natočil jsem s ním, myslím, hezký takový ten klipový film Náhrdelník melancholie a byli jsme dobří přátelé, ale já jsem vždycky zastával zásadu, která se tak jako lidově říká, co je v domě, není pro mě. Čili já jsem se nikdy nedával dohromady s herečkami, s účinkujícími zpěvačkou, ani s Karelem Gottem jsem se nedal dohromady. Ha, ha, ha. A takže prostě, i když Martu jsem měl rád a líbila se mi, tak prostě bych řekl z takového, bych řekl profesionálního ostychu, nebo tak prostě vlastně mě to ani nenapadlo. No a byla zima 68, okupovaná země a naši přátelé Jan Tříska a Kája Chadimová dělali takovou vánoční oslavu pro zvané. A byl jsem pozvaný já a Václav Havel a Václav mě volal, říkal, prosím tě Honzo, jak je to s tou Martou? Jsem říkal, co já nevím. A on říkal, a ptal se, chodí s někým? A jsem říkal, hele, to já nevím, já to nesleduju. A on říkal, já myslím, že ne, já jsem si to zjistil, mě ona se strašně líbí. Nebo by si na ten večírek pozvat, jako já bych. A jsem říkal, jo, tady zavám, když bude chtít. Tak jsem Martě zavolal a řekl jsem, že si ji tam přeje vidět Václav Havel, samozřejmě tehdy ne prezident, ale už uznávaný spisovatel a velice sympatický a charismatický muž. A Marta, která v té době s nikým nechodila, tak tam přišla, no a večírek se vyvíjel, no a prostě ten Václav, který v té době byl ženatý s paní Olgou, že jo, ale to bylo známý, ona to věděla, prostě neudržel ty své chlapácké, musím to tak říct, hormony a prostě tvrdě po té Martě vyjel. A já, když jsem to najednou viděl a říkal jsem si, tak tady tenhle můj kamarád má tuhle tu krásnou, skvělou ženskou, statečnou, že to bylo potom, co vlastně ona byla jedna z těch, co držela národ s tou písní Modlitba Montmartru. A teďka tady tenhle ten chlípňas, žena tady po ní vyjede a takhle jako docela neomaleně, protože Václav při veškerém svém šarmu a inteligenci a všecko možný, tak v těchto věcech třeba námluv byl takový trošku, bych to řekl, neohrábaný. On měl dokonce i přezdívku Chrobák. Víte, takže jak se nějak to tam, jako prostě se mi to nelíbilo, prostě jsem jako zžáril, i když jsem neměl důvod, a tak jsem si říkal, ha, 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 toho bohudá nebude. A takže vlastně jsem takovým svým způsobem, a v té době já jsem byl rozvedený, takže jsem závazky neměl, jsem prostě se k té Martě jako úlisně přidal a vlastně jsem tomu Václavovi odtáhnul. Martu jsem posadil do svého sportovního auta a odjeli jsme do mého domečku, který jsem měl v lese na Slapech, a jakože tam už zůstaneme a v noci, že už nepojedeme do Prahy, zapálil jsem v krbu taková zasněžená romance. Pozor, až ráno, protože do rána tam napadlo asi 1/4 metru sněhu a můj sportovní Fiat v tu lesní cestu nebyl schopen vyjet. Takže jsme tam uvízli 4 dny a byla ruka v rukávě, a takže od té doby jsme s Martou začali chodit a prostě vznikla veliká láska. No a potom samozřejmě ty věci se vyvíjely tak, jak se vyvíjely, že Marta přišla v práci, já jsem přišel v práci, měli jsme takovou rodinnou tragédii, kterou nechci tady rozvíjet, takže jsme se potom, bych řekl, mírně a pokojně a přátelsky rozešli s tím, že já jsem požádal, abych mohl legálně vyjet ven, a Marta, která řekla, já odtud nevyjedu nikdy, nejenom v zastanectví, já měla tady svou milovanou maminku a babičku, takže vlastně tím se naše osudy velmi jako rozešli, ale zůstali jsme vždycky přátelé. Já ještě potom v roce, myslím, 92 jsem s ní natočil vlastně dokončení takové té trilogie těch mých mini hudebních filmů. Stalo se na podzim, takže vlastně takové to kompletní, teď to vyšlo na krásném DVD dohromady, ty moje 3 filmy jsou uchované, takže si vlastně myslím to naše společné dítě. Ty filmy zůstaly a myslím si, že mimo jiné, tak jako napsal Josef Škvorecký v jedné ze své knize o filmu, že v jednom z těch filmů se krása barokní Prahy spojila s krásou a s hlasem Marty Kubišové, takže si myslím, že i to naše soužití, ať pracovní, osobní, mělo svůj smysl.
dodává režisér Jan Němec. S režisérem Janem Němcem bychom si mohli o jeho historkách ze života povídat až do půlnoci. Pane režisére, já vás určitě zase někdy pozvu, protože je mnoho historek, které jste nám ještě nevyprávěl. Měli bychom zmínit, že jste studoval FAMU, jste také profesorem. FAMU dává skutečně dobrý základ, vy jste potom přednášel třeba na univerzitě v Berkeley.
No tak FAMU je i teďka označována za nejlepší evropská filmová škola, asi čtvrtá na světě. Ta tradice je právě tím, že se tam studuje nejenom, bych řekl, technika, řemeslo filmové, ale prostě literatura, hudba, výtvarné umění, čili že ten absolvent dostane prostě takový všeobecný nebo velký pohled na svět, nejenom na to filmové řemeslo, a tím základem se ta škola liší. V té tradici snažím se ji držet jako profesor na té katedře režie. Chtěl bych říct taky, že třeba náš profesor, pak jsme měli i literaturu, byl Milan Kundera, že začínající spisovatel, vlastně nejznámější z českých spisovatelů v cizině. Takže jsme četli americké povídky, ruské, Babela, Faulknera, a také, když se potom objevil Lustig a Hrabal, tak první vlastně my, FAMUáci, jsme se vrhli na ně, pak jsme věděli, že jsou to světoví autoři, kteří i obohatí naše vědomí. A teď bych se ještě vrátil jako Václav Havel. Napsali jsme v roce 68 spolu scénář Heartbeat, který z těch důvodů politických změn a zákazů se nepodařilo udělat, takže jsem ho natočil před 3 lety. Je to vlastně můj poslední celovečerní hraný film a ještě jsem si vybral, že to je první český film ve formátu 3D. Takže tím vlastně i naše spolupráce, nejenom bych řekl přátelská, se dostala i do verze profesionální.
Pane režisére, je mnoho historek a mnoho spoluprací, třeba s Arnoštem Lustigem, které jsme neprobrali. Čekají na příští setkání.
Takže tak to můžu ukončit, jo?
Určitě.
Takže střih, kat, nekopírovat.
Pan režisér Jan Němec byl mým dnešním hostem. Přeji mu hodně zdraví k jeho narozeninám, které jsou 12. července. Děkuji, že jste nás poctil návštěvou. Zítra vás přivítá Eva Kvasničková po 9. hodině, no a po 11. bude jejím hostem spisovatel Pavel Bridge. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brůhová.